сезім болған менінде қалама сер бір құнсыз сер бір оңа жүректі аяқ жегенінде ол сезім сорыма мен ешкімді сүймеймін ешкім ұнамай өтірік сезім болған менінде қалама қасыр бір құнсыз қасыр бір оңа жүректі аяқ жегенінде ол сезім сора бірге барын саған беретін сен идеал көретін бір соқсаң тез келетін бірақ ол емес керегім мүлде қазір себебін мен керегім түсінбей жылап тұр жүрек талай жігіт саған келеді келіп ап не демейді сөзіңмен мәпеледі айды да береді бірақ ол емес керегі жүрек бәрін сезеді қазір айтшы жүрегі сенің ай жаным не деді бірге мен ешкімді ешкім ұнамайды өтірік сезім болған мен енді қаламай қазір бәрі қолымсыз қазір бәрі оңай жүректі аяқ жегенінде ол сезім сұрамай мен ешкімді сүймеймін ешкім ұнамай өтірік сезім болған мен енді қаламай қазір бәрі қолымсыз қазір бәрі оңай жүректі аяқ жегенінде ол сезім көзіме мен не бар екен онда мен күткен махаббат айшыға не сол ма сол ма әлде оңба қандай таңдау жаса екеуін де жақсы көремін не істеймін мен сонда ана әкелдің өмірге енді айтшы мен неге біреуін ғана таңдаймын қалаша ойлаймын балаша ей әке жіберер тиының орныңды толтырмай тағдырдың сыйы ма жасыма соққы бер тоңдырмай мен ешкімді сүймеймін ешкім ұнамай өтірік сезім болған мен енді қаламай қазір бәрі қолсыз қазір бәрі оңай жүректі аяқ жегенінде ол сезім сұрамай мен ешкімді сүймеймін ешкім ұнамай өтірік сезім болған мен енді қаламай қазір бәрі қолсыз қазір бәрі оңай жүректі аяқ жегенінде ол сезім сорымай
Рахмет, Алматы!
Мен неге сен тұра? Ай, 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 сұп-сұлусым
Сондай неге?
Алматы, тағы бір рет бірге!
Мен неге сен тұра?
Ойлай
бере Сұп-сұлусың сондай неге Сондай неге Сұп-сұлу
Рахмет, үлкен. Келесі әнді айтпас бұрын, барлықтарыңыздан өтіп сұраймын. Анарларын жағастыр ма? Мен де алып келдім. Вау, вау, вау! Алматы! Кешірменен сені жіберем, айғыдан басқа саған не берем, оныңды басқан ешкім жоқ. Бұсын аяқшы сезім не деген, мынау жүрегіме сас бұл әлі. Білемін өткен сәттер масқылады, өкініш өзегімді өртеп бара. Бұл бірақ саған жазға соңғы әні. Жасырамын ішіне, менің ішімде қадырған бұсыласу мен талайтанды. Бәрі менің ісіне шыңғы уанға таптым ғой деп мендік жанды. Үзігім мұсыл үшінен көз алдымды бәрі қалай басталғанды. Бірақ та мен қазір түсінем, бұл сезімнің енді шықты тасталғанды. Бірге кешірменен сені жіберем, қайғыдан басқа саған не берем, орныңды басқан ешкім жоқ. Бұл сонна ешін сезін не деген, мынау жүрегіме сас бұл әлі. Білемін өткен сәттер мастылады, өкініш өзегімді өртеп барады. Бұл бірақ саған жазған соңды әнім, кешірменен сені жіберем, қайғыдан басқа саған не берем, мынау жүрегіме сас бұл әлі. Сәттер масқылады. Жарқын қоша жайған айым, не етіңе мен сүйген жүрегімнің лүпіліне айналайын. Кешірменен сені жіберем, қайғыдан басқа саған не берем, орныңды басқан ешкім жоқ. Бұл сонда ешін сезім не деген, мынау жүрегіме сас бұл әлі. Білемін өткен сәттер басқылады, өкініш өзегімді өртеп бара. Бұл бірақ саған жазған соңғы әнім. Алматы, рахмет, келесі кездескенше мен сіздерді жақсы көремін.